Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Najúspešnejší a najznámejší ukrajinský komik a herec, ktorý sa stal prezidentom. Mnohí ho označovali za výročného klauna, instagramového influencera či dokonca chránenca ukrajinských oligarchov. Po zaútočení Ruska na Ukrajinu Zelenskému ponúkli evakuáciu z jeho vlasti. No on sa rozhodol zostať v Kyjive, hlavnom meste, ktoré sa stalo jedným z hlavných cieľov ruskej invázie. Nieden politik by na jeho mieste strčil hlavu do piesku, no on zostal na čele krajiny. Kto je Volodymyr Zelenský a ako sa stal tvárou ukrajinského boja za slobodu, sa dozviete v dnešnom videu. Volodymyr Oleksandrovič Zelenský sa narodil židovským rodičom 25. januára 1978 vo veľkomeste Krivý Rih v srdci vtedajšej Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Jeho otec Oleksandr je profesor, doktor technických vied, vedúci katedry kybernetiky a informatiky v Krivý Rih a jeho matka Rima Zelenská je inžinierka, ktorá sa viac ako vlastnej kariére venovala rodine a výchove syna. Zelenského starý otec Semyon Ivanovič Zelenský slúžil počas druhej svetovej vojny ako plukovník v Červenej armáde a Semyonov otec a traja bratia zomreli počas holokaustu. Pred nástupom do základnej školy žil Zelenský 4 roky v mongolskom meste Erdenet, kde vtedy pracoval jeho otec. Po návrate na Ukrajinu sa usadili vo štvrtí Murašník v Krivý Rih. Volodymyr bol celkom dobrý študent, hovoril plynule rusky a venoval sa posilňovaniu, spoločenským tancom, divadelným inscenáciám, naučil sa hrať aj na klavír či gitaru. Vždy bol rád v centre pozornosti. Miloval vystupovať na pódiu a ani jedno školské podujatie sa bez charizmatického a umelecky založeného chlapca nezaobišlo. Počas posledných rokov strednej školy Zelenský videl svoje budúce pôsobenie v diplomácii. Preto si v 16 rokoch spravil certifikát TOEFL z angličtiny a získal grant na štúdium v Izraeli. Jeho otec mu však nedovolil odísť. Volodymyr namiesto toho nastúpil na štátnu ekonomickú a technologickú univerzitu, na ktorej získal právnické vzdelanie. Vo svojej špecializácii právnika však okrem dvojmesačnej praxe neodpracoval ani jeden deň. Právo bolo preňho až príliš nudné. Už od prvého ročníka na vysokej mal však záľubu, ktorá zvíťazila nad všetkými ostatnými a stala sa mu osudnou. Pripojil sa k miestnemu tímu klubu vtipných a vynaliezavých, skrátene KVN, čo je populárna komediálna súťaž a show, v ktorej sa podieľajú týmy z rôznych krajín. Prebieha to tak, že súťažiaci si pripravia niekoľko vtipných vystúpení a predvádzajú ich porote. Zelenského si všimli a prijali ho do ukrajinského týmu Záporožie Krivý Rih Transit, ktorý účinkoval aj vo vyššej lige a v roku 1997 vyhral. Zelenského síce spočiatku neobsadzovali, skôr pomáhal s kulisami a učil svojich kolegov tancovať. Postupne si však vydobil miesto herca a s niekoľkými blízkymi kamarátmi vytvoril vlastný tým, ktorý nazvali Kvartál 95 na počas jedného z okresov v meste Krivý Rih. Volodymyr sa stal kapitánom tohto týmu, hercom a aj autorom väčšiny ich scénok. Jeho otec však preňho chcel seriózne povolanie, akademický titul a stabilitu. Herecká kariéra nedokázala zabezpečiť nič z toho. Ale nespokojnosť otca Volodymyra tentokrát nezastavila. Od roku 1998 do roku 2003 účinkoval s Kvartálom 95 vo vyššej líge KVN. Neustále sa zdržiaval v Moskve a cestoval po krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V roku 2003 sa vzťah jeho týmu s vedením KVN začal zhoršovať. V určitom okamihu Zelenskému ponúkli zostať bez zvyšku jeho týmu. On však odmietol opustiť svojich priateľov a radšej z KVN odišiel. Všetci sa rozhodli pre odvážny a až priam šialený krok. Prišli do Kyjeva s cieľom založiť spoločnosť, ktorej by mohli realizovať svoje kreatívne nápady, produkovať a propagovať vlastné zábavné projekty. A tak založili televíznu a zábavnú produkčnú spoločnosť s názvom Kvartál 95 Studio. Prvým krokom na ich ceste za úspechom bola organizácia ich vlastnej show Večerný kvartál. Hľadali si sponzorov, priestory a vybavenie. Zelenský sa tak na malú chvíľu stal hercom, scenaristom, komikom, manažerom a producentom zároveň. Všetci im spočiatku predpovedali, že zlyhajú, pretože ukrajinský showbiznis bol uzavretý svet, v ktorom sa nedalo preraziť bez konexií a množstva peňazí. Ale Zelenský veril v úspech a podporoval svojich partnerov a priateľov. Ich tvrdá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Už v decembri 2003 štúdio Kvartál 95 začalo spolupracovať spolupracovať s ukrajinským televíznym kanálom 1+1. Vytvorili cyklus 5 inscenácií a tento experiment podporili aj ďalší komici a hviezdy showbiznisu. Ich show sa napokon stala veselou oslavou humoru, z ktorej bolo publikum nadšené. Po tomto úspechu si ich pozval aj jeden z najväčších ukrajinských televíznych kanálov Inter. Mal však podmienku. Zelenský so svojím tímom mal do svojho repertoáru zaradiť viac politického humoru. No a odtedy sa predstavenia večernej štvrti nezaobišli bez satirických vystúpení o politickom dianí na Ukrajine a vo svete. Bol to taký politický kabaret. Vtipy boli stále tvrdšie a tvrdšie, politikov nešetrili a otvorene sa vysmievali ich prešľapom a nerestiam. Najdôležitejšie však bolo, že to robili slobodne a to si publikum zamilovalo. Rok 2003 bol pre Zelenského dôležitý aj kvôli tomu, že sa oženil s Olenou Kiaško, s ktorou chodil do školy a hral v časoch KVN. Olena bola scenaristkou štúdiu Kvartál 95 od jeho vzniku. Rok po svadbe sa im narodila dcera Oleksandra a v roku 2013 sa im narodil syn Kirill. Aj na ostatných ukrajinských televíznych kanáloch sa začali objavovať projekty z produkcie Kvartalu 95. Ranná show Ukrajino vstávaj a humorný program Vyrobené v Ukrajine. V roku 2006 Zelenský dokonca vyhral ukrajinskú verziu nášho Let's Dance, alebo teda show Tanec s hviezdami. Po úspechu v tomto projekte sa stal jedným z najpopulárnejších ľudí v Ukrajine. Pravidelne účinkoval v novoročných programoch, v reláciách, písal televízne a filmové scenáre a popri tom sa stále venoval jeho obľúbenej show Večerná štvrť. Štúdio Kvartál 95 má dodnes na konte viac ako 16 filmov a seriálov, ktoré sa stali veľmi populárnymi na Ukrajine a v Rusku. Komediálny seriál Svaty, alebo teda Svokrovci, sa dokonca dostal do užšieho výberu festivalu v Monte Carle a súperil v jednej kategórii s takými velikánmi ako Big Bang Theory. Od roku 2010 sa Zelenský stal generálnym producentom televízneho kanálu Inter. Usporadoval festivaly humoru, pomáhal začínajúcim a neznámym komikom a hercom. V roku 2014 sa životy mnohých Ukrajincov na dobro zmenili. Prišla revolúcia dôstojnosti, Majdan a následná ruská anexia Krymu a vojenský konflikt na Donbase. Herci a komici sa vtedy zhodli, že v tejto ťažkej dobe by mali pre Ukrajinu robiť to, čo vedia najlepšie. Rozveselovať a baviť. Zelenský so svojimi kolegami organizoval dobročinné koncerty pre ukrajinských vojakov, na pomoc kupovali sanitky a prispievali finančnými prostriedkami na charitu. No a iba pred 8 rokmi uzrela svetlo sveta prvá séria jeho úspešného seriálu Sluha národa, v ktorom si Zelenský zahral hlavnú postavu. Seriál je o učiteľovi dejepisu, ktorý sa dostane do prezidentského úradu kvôli virálnemu videu na internete, v ktorom sa rozčuluje nad korupciou v Ukrajine. Hlavná postava, 30-tník Vasilij Holoborodko, je človek so srdcom na správnom mieste, akurát všetko je proti nemu. Celý štátny moloch je prehnitý korupciou, ale on to nevzdáva a snaží sa to zmeniť často aj neštandardnými a komickými metódami. Prvú sériu si pozrelo asi 20 miliónov Ukrajincov a v roku 2016 vyšiel aj celovečerný film Sluha národa 2 a seriál pokračoval druhou sériou v roku 2017. Dá sa povedať, že Zelenský týmto akoby predstavil svoj volebný manifest. Fikciou na televíznych obrazovkách ukázal, aký by bol z neho prezident, ak by mu ľudia dali šancu. A takou zaujímavosťou je, že Sluha národa je jediný seriál v histórii založený na fikcii, ktorý musel predčasne skončiť, pretože sa stal skutočnosťou. Ešte v roku 2017 právnik štúdia Kvartál 95 zaregistroval politickú stranu Sluha národa. Medzi Ukrajincami sa začali viesť na poli vážne, na poli žartovné rozhovory o tom, že by bolo celkom fajn, keby sa Zelenský stal skutočným prezidentom. Umiestnil sa dokonca na 3. mieste v ankete, koho by ste volili, ak by sa voľby konali čoskoro. Zelenský bol však v tejto téme stále opatrný a skôr vyhýbavý. Svoje karty však odhalil čoskoro. Na Silvestra v roku 2018 uviedol v televízii 1+1, že má v úmysle kandidovať na prezidenta v nadchádzajúcich voľbách. V tom čase už nebol iba komikom, hercom a producentom, ale i šikovným podnikateľom s úspešným príbehom. Pre konkurentov však zostal aj naďalej iba vtipálkom a jeho kandidatúru spočiatku nikto nebral vážne. Jeho rozhodnutie stať sa prezidentom bolo vnímané skôr ako vtip, sociálny experiment alebo súčasť ďalšej show či dokonca promo na ďalšie epizódy seriálu. Strana Sluha národa ho 21. januára 2019 navrhla ako kandidáta na prezidenta Ukrajiny. Zelenský v rozhovoroch opakovane uvádzal, že ak vyhrá prezidentské voľby, bude rokovať o prímeri na Donbase. No a viedol naozaj neštandardnú kampaň. Ľuďom sa prihováral formou krátkych selfie videí na sociálnych sieťach. Niektorí mu vyčítali jednoduché frázy, nedostatok skúseností, prázdny a neurčitý program, či dokonca populizmus. Všetko staval na svojom netradičnom profile, na autentickosti a novinári si mohli vypočuť jeho názory a vízie iba prostredníctvom jeho videí na YouTube a Instagrame. Odborníci ho preto začali prezývať virtuálny kandidát alebo aj hologram. Ukrajincov opakovane vyzýval k tomu, aby mu písali 5 hlavných problémov, s ktorými sa podľa nich Ukrajina musí vysporiadať. Vyhlasoval, že v prezidentskom úrade chce pôsobiť iba jedno funkčné obdobie. No a v marci 2019 mu vyšla tretia séria seriálu Sluha národa. Show však zaznamenala 3-krát menej divákov než prvá séria a zniesli sa početné kritiky kvôli podprahovým známkam politickej agitácie. Jeho volebná kampaň sa niesla pod heslom Poďme na to spolu. No a zafungovalo to. Po 2 kolách prezidentských volieb získal Volodymyr Zelenský rozhodujúci počet hlasov, vyhral a stal sa novým ukrajinským prezidentom. V máji sa konala inauguračná slávnosť, na ktorú bolo pozvaných viac ako 50 zahraničných delegácií, no zástupcovia Ruska pozvaní neboli. Už aj takéto malé symbolické gesto poodhalilo jeho pozíciu v zahraničnej politike. Jeho prvý rok politického života poznačil nedostatok skúseností a zručnosti vo viacerých oblastiach fungovania Ukrajiny. Jeho zahranično-politický kurz bol však jasne zameraný na nadviazanie pevných vzťahov s krajinami Európskej únie a členskými štátmi NATO. Popri tom sa mu však nedarilo naplniť jeho hlavný a pre Ukrajincov najdôležitejší sľub. Ukončiť vojnu na Donbase. A konzistentne mu kvôli tomu klesala popularita. Z 30% až dokonca na 20%. Príčinou samozrejme bolo, že v otázke mieru na východe Ukrajiny nedochádzalo k žiadnemu pokroku. V rozhovoroch dokonca často pôsobil nedôveryhodne a nevedel prísť s jasnou odpoveďou.
How much more time is needed? I don't know. I think the second Normandy format meeting means that there's a high chance of ending the war.
When?
When? As soon as possible. I want to believe that it'll be this year. I really want to believe it, and I do believe. I do.
Postupne sa mu začalo vyčítať aj, že kumuluje viac moci v úrade prezidenta a že reformy, modernizácia krajiny nenapredujú takým tempom, ako sa od neho očakávalo. Nepomohlo mu ani to, že jedna zo spoločností, na ktorú mal väzby, sa ocitla v Pandora Papers. Postupne sa stal oveľa vážnejším, naučil sa vystupovať ako politik a hovoriť jazykom politikov. Vyhýbal sa ostrým otázkam, zahmlieval, neodpovedal priamo, menil smer komunikácie tak, ako sa mu hodilo. Jeho silnou stránkou však aj naďalej zostal humor a imidž jednoduchého chlapa. Aj keď mnoho Ukrajincov prestalo vnímať jeho prezidentstvo ako úspešný príbeh, v otázke obrany bol posun vidieť najlepšie. Došlo k výmene personálu, reformovali sa ozbrojené sily a vybavenie a jeho administratíva robila všetko preto, aby sa Ukrajina čo najviac priblížila ku štandardom, ktoré vyžadovalo NATO. Cestoval po zahraničí, snažil sa vyjednávať s Putinom, navštevoval aj regióny po celej Ukrajine, v ktorých komunikoval s miestnymi predstaviteľmi na najnižšej úrovni. Jednoducho sa mu darilo byť stále na očiach. V druhom roku prezidentstva mu prišla do cesty pandémia koronavírusu. No podarilo sa mu splniť približne 28% zo svojich sľubov a približne 50% bolo v procese plnenia. Zrušil poslaneckú imunitu, zvýšil minimálnu mzdu a z hľadiska infraštruktúry sa opravilo asi 6500 km ciest a mostov. Jeho zahraničnú politiku do značnej miery formovali rozhovory o Donbase alebo naopak ich absencia. Opakovane zdôrazňoval dôležitosť úcty k Ukrajine od medzinárodných partnerov. Zdôrazňoval, že od partnerov Ukrajiny zaznieva v komunikácii viac emócií a slov o stratégii, ale iba málo reálnych krokov a dôvery. A tomu bohužiaľ v časoch, keď boli pod neustálým tlakom ruského režimu, nestačilo. Ukrajina nebola pripravená robiť ústupky a vzdať sa vlastného územia a uznať bábkové samosprávy na východe svojho územia. V priebehu roku 2021 sa situácia začala zhoršovať. Moskva sa vzdialovala od formátu rokovaní a koncom roka Putin pod zámienkou vojenských cvičení začal zhromažďovať vojenskú silu na hranici s Ukrajinou. Vtedy americké spravodajské služby začali biť na poplach a predpovedali bezprostredný začiatok vojny. Zelenský sa medzitým snažil získať od západných partnerov ako také záruky o možnom pripojení k NATO a k Európskej únii. Ešte 19. februára na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii predniesol emotívny prejav, v ktorom opakovane vyzval svetové spoločenstvo, aby si pripomenulo budapeštianske memorandum z roku 1994, ktorom sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní za bezpečnostné záruky od signatárov. Jeho prejav zožal potlesk, ale to bolo asi tak všetko. O 5 dní neskôr Rusko napadlo Ukrajinu. Zaútočili na všetky veľké mestá Ukrajiny, aj napriek tomu, že Putin vyhlásil, že sa útočí len na vojenskú infraštruktúru, ruské útoky a zverstva proti nevinným civilistom sa stále viac zintenzívňovali a poodhalili tak kruté a bezohľadné úmysly jeho politiky. Od začiatku vojny strely opakovane zasiahli civilistov, obytné budovy, strategicky nepodstatné ciele a ruskí vojaci znásilňovali a popravovali domáce obyvateľstvo. Najaté skupiny sa na začiatku konfliktu pokúšali opakovane zavraždiť aj samotného Zelenského, v reakcii na čo mu Spojené štáty americké ponúkli evakuáciu. On im však odpovedal, že toto je vojna a on potrebuje zbrane a nie odvoz. No a zatiaľ, čo ruský prezident Vladimír Putin zostával ukrytý v bunkri, Zelenský bol a stále je prítomný na pracovisku v hlavnom meste, podporuje Ukrajincov a prihovára sa im na sociálnych sieťach. A opakovane upozorňuje, že je pripravený na konštruktívne rokovania. Napriek ťažkej situácii nestratil ducha prítomnosť, rozum a evidentne ani humor, ktorý mu je tak typický. Ešte na začiatku vojny sa na ruských informačných kanáloch objavilo video Putina, kde v jednom momente prešiel rukou cez mikrofón. Diváci na internete okamžite prišli s teóriou, že ide o podvrh a Putin bol v skutočnosti pred kľúčovacím plátnom a celá scéna bola dotvorená v počítačových programoch. V reakcii na tieto špekulácie Zelenský na záver svojho nadchádzajúceho prejavu chytil mikrofón a otočil ho nabok, aby ukázal, že to nie je podvrh a že on sa reálne nachádza v prezidentskej kancelárii v Kýve. Počas prvého týždňa vojny aj tí Ukrajinci, ktorí boli proti Zelenskému a nevolili ho vo voľbách, zostali príjemne prekvapení jeho výrokmi a činmi. Podľa prieskumov verejnej mienky zo začiatku marca podporuje Zelenského až 91 Ukrajincov. Pre porovnanie, v polovici februára mu dôverovalo iba 41%. Jeho posolstvom zostáva, že pokiaľ Ukrajina zastaví Putina na ich hranici, celá Európa a západný svet budú v bezpečí. Začiatkom marca získal aj medailu slobody Ronalda Reagana za boj za slobodu a demokraciu. Od samotného začiatku konfliktu sa snaží vyzývať svetové spoločenstvo, aby konalo, keďže udalosti na Ukrajine ovplyvnia celý svet a nie len jednu konkrétnu krajinu. Je presvedčený, že všetky štáty sveta by mali povedať rázne nie totalitnej agresívnej ideológii a akýmkoľvek prejavom nenávisti a intolerancie. A ak bude demokratický svet stať teraz bokom, prehrá na totálnej čiare.